Gaur Eguberrietako aur parkera hurbildu gara. Urtarrilaren laua bitarte Irungo Fikoba mugazaindiko erakustazokan 5000 metro karratutan orotariko jokoak proposatzen baitituzte. Pin bezala ezagutua, txikienentzat Eguberrietako hitzordua bilakatu da. Dudarik ez eta alabeharrez bertara hurbildu gara eta Elena Kasusorekin mintzatzeko parada ederra izan dugu. Hauesek bere hitzak.
Bueno, ba lehendabiziko bi egunetan iriki genun bakarrik ikastolentzako hitzorduakin etorri zian eta lehendabiziko bi egunetan 1500 baino aur gehiago pasatu zian hemendik, beraz nahi kondo. Gero poliki poliki bisitarien kopurua handitzen joan da, aste honetan ere joan dan astearekin alderatuta ba jende gehiago nabaitzen da eta bueno, ba poliki poliki igotzen joango da, baino oraindik ere esan behar dugu guk antolatu dugun pin honetan ez diala jendeak ez duela asko itxoin beharko gauzetan ibiltzeko eta hori beraz lasai etorri daitezkela.
Hemen aurrek edozein jokotan ibiltzeko aukera bikaina dute, hiru pabilloi ezberdin jarri dituzue eta hiru pabilloietan hiru leku ezberdina dituzte joku ezberdin horietan jokatzeko. Fikobaren aldetik lehen aldiz partxis erraldoi bat duzue antolatu, ze helbururekin?
Bueno, zuk esan duzun bezala urten Fikobak antolatu du lehendabiziko aldiz eta bere kabuz pin guztia. Eta orduan saiatu gea aurrera pauso txiki bat ematen eta ez bakarrik aisia eta jolasak antolatzen baizik eta baita ere tailerrak eta balore positiboak ikasten dituzten bitartean umeek ere batez ere ondo pasatzea. Zer, azken finean pinaren helburua da umeak ondo pasatzea. Zentzu horretan, eta zuke diozun bezala, hiru gune ezberdin antolatu ditugu, jarraitu ez pixka bat Fikobako pabilloiekin. Orduan lehen da biziko pabilloiean eta partxisaren koloreekin jarraituaz, lau gunetan banatu dugu, gune gorria osasuna, gune berdea ingurumena, gune horia berdintasuna eta gune urdina solidaritatea. Eta gune hautako bakoitzean, umeak jolasteko aukera izango dute, balore hauei buruz ikasten duten bitartean, ez da? Gero pasatu gaitezke bigarren pabilloiera, non batez ere babesleek antolatutako guneak aurkitu ditzakegu. Eta hemen daukagu baita ere urari buruz ikasteko aukera, edo hirigintzarekin zer ikusia duten aktibitateak, edo solasaldirako besterik dagoen, adibidez, tobogan erraldoia. Eta azkenik daukagu hirugarren pabilloia eta hor batez ere barrakak daude. Hori da batez ere dagona hirugarren pabilloi horretan.
Eta umeak lehenengo tendentzia izate dute barraketara joatea.
Orokorrean bai, araino gorrika iristen dira eta behin leku hauetan egoteko grinak kendu dutenean ja lasaitzen hasten dira eta beste guneak bisitatzen dituzte. Behintzat hori da guk antzematen ari geana egunotan, baino beraien lehen erreakzioa barraketara joatea da bai.
Bukatzeko azken hitz bat, esango dugu partxis erraldoi hontan, zuek antolatu duzuen partxis erraldoi hontan, beti ere euskaraz egiten saiatzen zaretela, lehen hitza behintzat euskaraz egiten duzu.
Hori da, nahi izan deguna da behintzat euskararen erabilera bermatzea guk antolatu ditugun gune horietan, eta orduan noski begirale guztiak euskaraz egiten dute lehendabiziko hitza, noski baten batek euskaraz ez baldin badaki ere ez diogu baztertuko, ez da, eta noski erderaz edo frantsesez ere hitz egin daiteke.
Elena Kasuso entzun duzu, parke eta gaztelu puzgarrien artean badirela joko eta tailer ezberdinak. Adibidez, sukaldean trebatzeko tailerrak entzun duzu ongi, edo eta lehenengo pabilloian lehenengo aldiz martxan jarri duten partxis erraldoia. Lau kolore ezberdin, lau gai ezberdin helarazteko osasuna, elkartasuna, ingurumena eta berdintasuna. Bagu bertara hurbildu gara, bertako txikienekin mintzatzeko asmoz. Bigunez berdinetan izan gara, gorrian eta berdean, eta halako erantzunak jaso ditugu. Nola duzu izena?
Leire, Álvaro.
Hemen gaude partxis erraldoi batean, gune gorrian, eta hemen zei jokotan ari zarete. Ospitale txiki badau, ez?
Bai, eta ari da guri gauza batzuk erakusten.
Ze gauzak?
Nola montatzen da hori eta gauzak.
Gaixoarena ere egiten duzue eta medikoarena tolako jokoa?
Bai, joko asko egiten ditugu.
Eta ongi pasatzen ari zarete?
Bai.
Bai.
Beste gunetara ere joan zarete?
Bai. Bai.
Eta zer duzu gehien maite hemen parke hontan?
Daki, dena.
Dena? Nora joan zarete, haber kontatu?
Kangurora, koltsonetak, margotxera, gauz askotara.
Eta zer da divertigarriena?
Ez daki.
Ez dakizu.
Kangurua.
Kangurua?
Bai.
Eta ze pasako zu eguna hemen?
Bai.
Bale, ba, mil esker, eta ongi pasa.
Zerk asko.
Kaixo, eta zu nola duz izena?
Anaz.
Anaz, eta zu?
Leire.
Eta ze, zer egiten duzu hemen?
Letxua inbar dut, ba, baina apaintzen nahia.
Hau zer da, berziklak eta tailertxo bat edo?
Bai.
Eta zuek etxean ere berziklatzen duzu?
Bai, asko.
Zer egiten duzu, haber kontatu?
Ba, plastiko alde bat edita, kartoia eta basura normala.
Eta gero jostaioak eta lako apainketak eten dituzu etxeko gauza zarrekin?
Batzutan.
Zer maitu zu gehien hemen?
Natura gustatzen zaiguta.
Bai. Eta natura ez dugu aski zaintzen?
Gutxi zaintzen du.
Eta olako tailerrekin asko ikasten da?
Bai, asko ikasten.
Zer ikasi duzu adibidez gaur?
Ba, oain gauzak landatzen, ikasten oain. Letxua eta landatzen.
Eta ikastaz gain zer, divertitzen ere zara?
Asko.
Eta hemen Eguberrietako parkean zer egingo duzu gero?
Ba, oain ibilia pepito hori eta oain inbardeo letxua eta gero... Ez da gigu dragoian edo ibili.
Gauza asko daude, ez?
Bai.
Eta zuek zer egingo duzu gero?
Bai, hobekin jongo gara.
Bueno, ba, mi esker taula jarraitu, eh?
Bale, eskerrik asko.